Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Купувањето куќа за многу млади австралици на почетокот на 2020 година изгледаше како нереален сон. Но тогаш не погоди пандемијата COVID-19 и заштедата на пари се најде повеќе во фокусот, помагајќи да се создаде нов оптимизам кај потенцијалните купувачи на недвижнини. Од прилогот на Адриан Арчиули за SPS News. Собственост на дом не беше на списокот на задачи на Джереми Лолес пред пандемијата COVID-19. Тој ги завршил универзитетските студии годинава и првично немал план да штеди за куќа. Всушност, COVID-19 му ги одложи сите планови за патување во странство, овозможувајќи му само да работи и да заштедува, што го доведе во позиција каде што штедењето за куќа стана пореално отколку 6 месеци или една година пред пандемијата.
I completed uni this year and initially I didn't have an eye on saving for a house. But what COVID's done is it put off any kind of travel plans that I had. I was planning to go overseas. So COVID actually enabled me just to work and to save in that sense, which has then put me in a position where I actually think saving for a house is actually more realistic than I might have thought 6 months ago or a year ago.
Сега 24-годишното момче е посветено на штедење. Велики продолжи во тој тренд, обидувајќи се да заштеди што повеќе и да биде повнимателен со своите финансии.
Now that I have been able to save a fair bit and that's now something that I'm looking towards, I think I'll continue in that trend of really trying to save as much as I can and being more prudent with my finances and probably in a way that I wasn't pre-COVID and I was probably a bit more reckless with what I spent my money on. But now that I've got that goal in mind, it's definitely something that I'm looking towards in the near future.
Тоа е навика која 70% од младите австралици имаат намера да ја задржат, според новото истражување на Mortgage Choice, национална мрежа на брокери. Истражувањето на Mortgage Choice исто така откри дека скоро 45% од младите австралици најверојатно ќе сакаат да купат куќа сега. Но Сузан Митчел, главен извршен директор на Mortgage Choice, вели дека завршувањето на процесот останува комплицирано за многу луѓе. Таа вели, открили дека една третина навистина имаат многу малку доверба дека тие навистина разбираат како би избрале заем, какви карактеристики сакат и како да го најдат најдобриот заем. Еден од 10 млади, вели таа, воопшто немаат доверба во тоа како да земат заем. Таа препорачува разговор со вашиот заемодавател или брокер, за да се помине низ процесот на образование, како и да се добие подобар увид за тоа како вашите индивидуални околности ќе бидат третирани од страна на банката.
We found a third really had very, very little confidence that they actually understand how they would choose a loan, what features they want, how they find the best loan. And one in 10 have no confidence at all that they understand how to get a home loan process. So, one of the things that a broker or talking to your lender is really good for is just to go through an education process as well as to get a better insight as to how your individual circumstances would be treated by a bank.
Расположението кај купувачи на домови се искачи на рекордно ниво по ниската точка од пандемијата во април минатата година, според Graham Cook од истражувачкиот тим за потрошувачи на Finder. Кок вели процентот на австралици кои сметаат дека е добро време за купување, постојано се зголемува од тогаш, бидејќи економијата закрепна и всушност достигна 67% во декември, што е највисока позитивност досега за пазарот за домување.
We've seen the percentage of Australians who think it's a good time to buy increase steadily since then as the economy has recovered and it's actually peaked at 67% in December, which is the highest positivity we've ever seen for the housing market.
Главниот економист Андрю Уилсон предупредува дека купувачите на прв дом треба да преземат мерки сега за да ја искористат можноста.
As prices rise, they typically rise at a faster rate than first home buyers can save their deposit. So I think we've seen an acceleration in first home buyer activity because of the prospects and the fear of higher prices this year in most capital city markets.
Цените на куќите од година во година се зголемуваа во секој главен град минатиот месец, освен Мелбурн. Стисна натиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.